tik spēcīgas lietavas nespēja uztvert caurvadi un nevar uzreiz novadīt ūdeni. Tas nozīmē to, ka joprojām ielas aplūst. Darbojās šobrīd 10 ūdens atsūknēšanas mašīnas visā Rīgā. Operatīvi tiek nosūtīts no vietas uz vietu, bet Boldrāja, Čiekurkalns, Viestur prospekts, Ganības, Dambis, tur nemitīgi šis lietas ūdens atjaunojās. Tātad jārēķinās gan ar neizbraucamiem vietām posmiem, gan arī ar šiem sastrēgumiem. Ir vietas, kur ir diezgan augšas ūdens līmenis, tas pats Ganību dambis, kur pat divas mašīnas strādā vienā vietā, lai atsūknētu šo ūdeni. Aicina izvērtēt spējas caurbraukt šo posmu, varbūt ir vērts meklēt veidus, kā braukt šīs vietas, jo būtībā tāds būtisks uzlabojums ir gaidāms 2-3 stundas pēc tam, kad lietas būs jau mitējies. Jo ir pat posmi, kuros šis ūdens ir tik spēcīgs, ka jau ceļās aku vāki un tam ūdenim fiziski vairs nav kur noplūst. Ir arī šis rudens un arī lapas bieži vien arī aizdambē šīs. Tā kā būtībā divos virzienos tiek strādāts gan sūknēts, gan arī tīrīts. Situācijai būtu jāuzlabojās, jo šīs atsūknešanas mašīnas strādās cik vien būs nepieciešams, bet ja tik intensīvi šis lietas līs un līs arī, teiksim, posmos, kad ir jau jāizbrauc cilvēkiem uz darbu 7-8, tad ir jārēķinās ar papildus pavadīto laiku ceļā.